Radio Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Stvarno nešto čuti.
Narode, gledaj!
Gaći, vjeribinda!
Kontrol. Zvučnik izgleda ne radi.
Ja sam Karpo Godina, nekada sam bio i Jačimović, a i Jakimovski, pošto mi je otac Makedonac, majka Slovenka, majka glumica, otac novinar i svašta, i čak i filmadžija, i onako volim film.
Zašto je nestalo prezime Jačimović?
Prezime Jačimović je nestalo 72. godine, pošto su se već davno razveli sa majkom i majka je mene i sestru podigla i pošto sam nekako zadnji muškarac u tom rodu
u godinama
tako sam onda napravio neku gestu da to prezime ide dalje i da u stvari uzmem mamino prezime.
Međutim, ono što je zanimljivo, ti imaš dvojicu očeva. Jedan je Viktor Jačimović, a drugi je Branko Vučićević. Tako si bar izjavio kad je bila proslava 80. rođendana Branka Vučićevića u Jugoslovenskoj kinoteci.
Da, to sam spontano izjavio onda i mogu ponovo to da potvrdim, jer da nije bilo Branka, verovatno bi ja bio neki potpuno drugi čovjek, na nekom drugom koloseku, na nekim drugim prostorima, a on me onako baš stavio u šine neke određene i po tim šinama sam ja išao dalje.
Kada se kaže šina, misli se na film ili se misli na film ovakav kakav si do sada radio?
To se misli točno na film kakve sam ono kasnije i radio.
E sad ćemo te možda iznenaditi. Nas interesuje priča o Viktoru Jačimoviću između ostalog. Naročito nas ta priča interesuje posle jedne serije koja je ovde dosta popularna i gledana, Senke nad Balkanom. Ne znam da li si u Sloveniji bio u prilici da vidiš. Dakle, tu se tematizuje se period između Prvog i Drugog svetskog rata ovde u Beogradu i pojavljuju se Makedonci koji se bore za slobodu Makedonije. Dakle, ajde ispričaj nam priču o Viktoru Jačimoviću.
Dobro, o Viktoru Jačimoviću ću malo onako neke stvari prečuteti, jednostavno zbog nekog još sada nejasnog momenta. Dobro, da sada krenem ipak na priču. Viktor je iz poznate familije iz Tetova. To su bili daleko nazad veliki intelektualci, to možemo reći onako 200 godina unazad. Sve su to bili profesori i cela ta familija jako, jako značajna za Makedoniju. A baka Paraskeva, to znači njegova majka, bila je cincerka, a njezin rod, to su bili sve makedonske revolucionari. I moj otac se nekako normalno svim time uključio u sve to. I ako idemo baš sad o tom predratnom periodu, sad ja ne mogu se u tom momentu sjetiti koji novinar i političar je napao u politici Makedoniju, kao da ne postoji, da Makedonac ne postoji, tako dalje, tako dalje. On je onda iz Makedonije otišao u Maribor, osnovao svoj časopis samo za jedan broj, popunio ga prvo sa odgovorom, jer se to nije moglo nigde drugde štampati, sa odgovorom na to makedonsko pitanje, i razne članke napravio, sve su bili neka druga imena. On je u stvari napravio kompletno sam časopis, ali sa raznim imenama dole koje je izmišljao. To je onda izašlo i posle toga su ga normalno odmah zatvorili.
Imaš neki primjerak tog časopisa?
Imam primjerak tog časopisa, jer sam se trudio, onda sam ga našao u univerzitetnoj knjižnici u Ljubljani. Čudom, mislim, onako, jedan primjerak se našao, nisu ni oni znali da imaju. Kako se zvao? Mislim, jer sam to radio pre 10 godina, baš ne mogu sada se sjetiti. Dobro. A inače, on je pre rata odradio tako nekih lepih godina zbog politike u zatvoru. Mislim da ih pre rata ima oko 5 ukupno godina po raznim zatvorima, a to je bio njegov zadnji pre rata. Onda ratni period bio je u partizanima. On je bio najveća autoriteta u stvari u Makedoniji i znao je sve te kasnije predsjednike, tako, zato je bio on trn u oku svima, i posle rata ponovo u zatvorima i zatvorima i zatvorima. I kad je izašao iz svega toga, onako, koga je znao i koga je video, mislio da je to neki onako čovjek koji ništa ne zna, koji je onako pripitomljen, uljudan, voli nositi kamericu, aparate, uvek ako je nešto se govorilo o nekoj nepravdi, uvek je podigao glas, tako da to nije trpio, zato je bio malo i ono sa strane, pa onda je bio i u zatvoru i u ratu i posle rata sa jedinim preživelim solunskim atentatorom, i napisao je knjigu o njemu, i ta knjiga je pre smrti misteriozno nestala. Ja imam primjerak i posle sam vidio da su se sa njom okoristili razni historičari. Znači, ono, mislim, imamo tu priču da kad je 49. Bio apšen, došli su kamioni, natrpali, on je imao najveću biblioteku koja je moguća u Skopju, mislim da je imao oko 6000 knjiga i svašta imao. Uzeli su nam kuću, a majci su rekli da mora sa dvoje dece za 24 sata u krugu 900 km otići iz Skopija, to je značilo Maribor, odakle je i došlo. Mislim, ona je inače rođena u Trstu, ali zbog Mussolinija i fašizma 20. godina, one su se preselili u Maribor. I tako se ona onda vratila iz Skopskog teatra nazad u Mariborski teatar. Putovali smo nedelju dana sa nekim, ono, zna se kakvim vozovima i tako. A otac je otišao u zatvor. i sve su ono kamioni odvezli. Kad je umro, umro je čudno. Ja sam onda snimao baš u Argentini, tako da nisam bio ovde. I javili su mi da je umro, ali je bilo kasno da bi već je bila sahrana. I ista stvar se desila. Nikome nisu prije javili, nego su mu opet sve pokupili, sa kamionima došli. I tako je i ta buduća knjiga nestala.
Grize me savest što se vozim automobilom. U narod treba ići peške.
Godina.
Čekaj da vidim. Reče da se baviš filmom zahvaljujući Branku Vučićeviću. Kakav je to film koji je Branko Vučićević pomogao tebi da napraviš?
Pre nego što sam upoznao Branka, ja sam imao neku svoju estetiku, neki svoj stil sam pronalazio. I onda kad su me pozvali da snimim rane radove, tad sam prvi put Branka upoznao i tu je sad krenulo normalno. Bio sam ono, ja malo opterećen politikom, ako nije konačno, i recimo da je tu se dešavalo neko vrlo ugodno izmenjavanje, kako se ve, razmena misli, ideja, i tako sam onda ja ušao od ranih radova dalje sa Brankom u Batu Čengića, znači i film Uloga moje porodice u svjetskoj revoluciji, pa onda film Slike života udarnika, a u međuvremenu ne smemo zaboraviti da smo snimili i da je Branko tu sa Željkom napisao i Kapital, Sloboda li strip. I onda smo još, to se opet malo zna, Branko i ja u tim ranim 70. godinama pisali scenario Jul August, koji je bio napisan, i tu smo obišli onda celu bivšu jugu. Radilo se opet kao što je Branko voleo, baš kod mene, ono, da uvijek bude neki trokut, ili su dve žene i jedan muškarac, ili su dva muškarca i jedna žena, ili bilo kakav trokut. Trokut je strašno volio.
Posebno ljubavne.
Da, posebno ljubavne, recimo. I tako da je, taj film, mi je strašno žao što ga nismo mogli realizovati. Dali smo na Slovenački fond i bio je glatko odbijen. Bio je, mislim, da korak ispred svega, pa i danas da bi ga realizirali, mislim da bi bio ono pogodak u sridu, kao što kažu Hrvati.
Sad si rekao nešto u vezi sa naslovom filma Sloboda ili strip. Mi znamo samo taj deo. Ti si dodao na početku Kapital.
Da. Naslov je bio Kapital, crtica, Sloboda ili strip. Da.
Šta po tebi, materijal je snimen za taj film? Zašto on nije realizovan?
Taj film sam i snimio i montirao, kao što sam i rane radove, tako da sam upoznat sa kompletnim tim materijalom normalno. Da, nastupila je baš ta nesretna 72. godina i onda je Recep preuzeo Neoplantu i
Draško Recep
i normalno da je sve šta god je bilo u vezi s nama bilo u momentu blokirano i oduzeto.
Mislim, tada nekako imali sreće, ako smem tako da kažem. Oni koji nisu prošli u Vojvodini, prošli su u Hrvatskoj ili Sloveniji. Ta mogućnost da se negde putuje, ne kažem da je to bilo jako sretno, ali nekako, ako se iz jednog centra zabrani rad, u nekom drugom je možda bio moguć. Ili se to sad meni samo čini?
To je recimo ta konstatacija važi za razdoblje kad posle 72. recimo baš za Živojina Pavlovića, on je mogao doći u Sloveniju. A sad mi pričamo do 72. što je bilo, pre toga. Pre toga je bila, bile su suradnje, svakako, ako sad krenem na Slovence, tu su i Štiglic, i Gale, i Jože Babić, radili su po razne, od Makedonije, Crne Gore, Bosne do Hrvatske, tako da te izmene su bile, ali to nije bila praksa, ali je moglo, je moglo. A to što je bilo onako malo na ivici, tu je onda bila ta sretna oaza koja se zvala Neoplanta film sa gospodinom Udovičkim u Novom Sadu i tu je on onako voleo da se da mu dolaze nisam samo ja došao, recimo došao je Naško Križnar, pa konačno Makavejev, pa bila je to otvorena kuća jer to nije pripadalo ni Srbi ni ničemu, to je bila stvarno onako, mislim u znacima navoda, jel, nije pripadala, ali je bila to baš nekako oaza koja pošto onda nije Vojvodina imala ni to ministarstvo za film, ništa nije imala, mislim, unutar kulture, tako da se tu radilo onako što je gospodin Udovički ono voleo, to je on rekao, nije te ni puno pitao, imaš u glavi nešto, imam, odi na teren, napravi i vrati se. I tako smo radili, tako su nastavili ti filmovi.
Negde si bio rekao u nekom intervjuu, to je vrlo zabavno, da kad si se sa Žilnikom upoznao u vezi sa ranim radovima, Žilnik je tebi rekao, ja ne znam da režiram, ti ne znaš da snimaš, valjda će nešto od ovog filma ispasti.
Da,
a taj film je dobio.
A čak je bolje rekao da. To imam, to je stavio moj bivši student, strašno talentiran dečko koji sada kupi nagrade, to je Ivan Nišin. On je snimio film Karpo Potnik. Prelepi film o meni. Kad je on dobio novce, došao je do mene i rekao je, Karpo, mogu da pravim film o tebi? Ja sam rekao, možeš, pa sad si već dobio novce, koliko sam doznao, mislim, šta me pitaš? Kaže, pa eto, ipak bi te pitao, jer mi trebaš. Rekao sam, daj da napravimo da ti ne trebam, nego ti napravi film da nema mene unutra, da niko ne govori o meni i da jednostavno je to film o meni, ali sa ta dva uslova. I napravio predivan film od jednog sata koji je onda pokupio nagrade i tako. E, i taj film počinje tako. Stanovao sam u nekom soliteru u Ljubljani sa Mansom Košir, to je, ljudi je znaju, od onda Breza je bila u Babajnom filmu i ja sam stanovao kod njih. I onda je ovako napravio kadar danas, taj soliter slikao i kao da je onda. I zazvoni telefon i Žilnikov glas se pojavi i kaže, Karpo, imaš vremena? Ja kažem, imam. Kaže, dođe brzo. Kažem, zašto? Dobio sam film. A, kakav film? Igrani film. ti ne znaš da snimaš, ja ne znam da režiram, može da nastane nešto strašno interesantno. Eto tako.
I nastalo je.
I nastalo.
I kako je ta vest o Zlatnom lavu?
Nije Zlatni lav, nego Zlatni medved, da. Žilnik ima svoju priču, jer on se muvao tamo onda i tako da je... A ja nisam imao pojma da nismo ni sanjali da može bilo šta da uđe u konkurenciju. Mislim, ja sam ono bio siguran da to onako nema šanse nikakve, ali ajde, ako je primljen je, i taj podatak sam imao. Onda sam šetao jednim parkom u Ljubljani i na suprotno mi dođe jedna ogromna osoba, tada poznata, Janković se zvao. On je bio menadžer za slovenačke filmove, za Štiglice i tako dalje. On je po celom svetu onako pravio reklame za jugoslovenske filmove i rekao je: Karpo, čestite, i zagrali me, skoro me zaguši. Kaže: šta ti je? Kaže: pa sad sam se vratio iz Berlina, juče ste dobili Zlatnog medveda. Tako sam ja doznao.
Nisi mogao da veruješ.
Nisam, mislim, šta je, šala.
Danas se to već jako brzo sazna.
Da, ma nema kakvi onda, mislim, nikako... Ja sam Karpo godina.
Obeležavaš, ako si spreman da obeležiš to, 50 godina svog filmskog rada. I prvi film, ako je verovati internacionalnoj filmskoj databazi, je iz 68. godine. On se zove Universal Sun. Ja sam pokušao da nađem makar detalj nekakav na internetu, nisam uspeo da nađem. Mm-hmm. Kakav je to film?
Prvo, prošle godine sam napunio 50 godina. Ove godine ću...
Znači, računaš da si 67. počeo?
Da. A ove godine punim 75 svoje godine. Tako da, opet okruglo. Taj film se zove Sunce, sveopšte sunce, ako prevedem na srpski. Inače, slovenački je bilo Sonce, usesplošno sonce. Tu mi je baš Manca Košir igrala glavnu ulogu i tu smo onako se dobro upoznali, odmah napravili čerkicu i otišli u brak. A film je, ja sam dobio novce čudom na slovenačkom fondu onda za jedan kratak film koji se zvao Piknik u nedelju. I ja sam video da ako mi, pošto smo tako reći bili još akademci, ako mi pomognu prijatelji, da mogu ja dva filma da napravim. Pa sam onda snimio prvo Piknik u nedelju, a onda odmah i Sunce. sa istim novcem i izašli smo na kraj sa tim novcima. Normalno nismo se uzeli ni honorare ni ništa, nego to je bilo ono udarnički, kao što se retko danas pojavi takva stvar. Mislim, da, u amaterskom, da, ali nikako u profesionalnoj.
A sunce, to je neka hipi tema.
Sve ću reći. onda je dobio, prvo su bile, oba filma su bila pod cenzurom, onda su ih ipak pustili u Beograd na festival i oba su bila nagrađena sa u Domu sindikata 67. tako da oba filma imaju nagrade. A taj film se radi o jednom partizanu koji trči kroz epohu od rata do onda do hipijevskog perioda i šta se njemu dešava i šta se zemlji dešava.
Da, i nije bio zabranjen, je li tako?
Da. Oba su bila, da, i ovaj, ako ga danas pogledate, pašete u nesvest, mislim, šta je tamo već prognozirano.
Neki filmovi danas izgledaju kao da je potpuno nemoguće snimiti, pre svega zbog toga što ako je ono bio period u kome je mnogo toga bilo zabranjivano, ono nije bilo zabranjivano da se snimi. Danas neke filmove ne možeš da zamisliš ni da bi ih prikazao, ne zbog političke, ali ono zbog, recimo, konzervativizma koji je jako narastao.
Da, to bi verovatno Žilnik bolje znao ispričati od mene, jer je on bio direktno u konfrontaciji sa vlastima i sa ljudima. I tako da tu je bio jedan period kad su se tako se sada sa distance gledano vidi da su bili čak namerno puštani, da je bila sloboda nekako ti data da to radiš, da jer ti filmovi su ipak išli onda na neke festivale, a kad su se vratili, bili su ono i zabranjivani i sprečavani i tako dalje.
A tamo izdobijali nagrade.
Tamo izdobijali nagrade i time se nekako ipak, to je ta perfidna mašinerija koja zna dokle sme ići i da onda vani dobija poene, jer su bili potrebni onda za neku slobodu izražavanja, a onda je ovdje imao film put koji je imao, mislim, tako da.
Ti si rekao da ti otac otprilike broji nekih 5 godina u zatvoru. Jesi ti bio u zatvoru? Koliko si?
Ne, 5 godina pre rata. On je sve ukupno, mislim, da ima 12 godina zatvora, da.
Koliko ti imaš godina?
Ja imam jednu noć sa Radetom Šerbeđijem, pošto smo na absolvenskom izletu u Dubrovniku celo noć oni ja pevali, zapijali se i zatvorili su nas da se otreznimo.
Međutim, 72. godine za film o ljubavnim veštinama, na internetu može to da se nađe, zamalo da nisi dopao zatvora. A pazi, to je zanimljivo, ti si tada bio vojnik i radio si film za producenta Zastava film.
Da, jer ja sam ih prevario, mislim, ja sam napisao scenarijo. I kad sam dobio sva odobrenja od generalštaba da su mi svi na raspolaganju, da sam ja ono glava nad glavama, ja sam to iskoristio i napravio taj, ajde, zovemo ga malo hipijevski pacifistički film. Jel?
Počinje sa ženama koje govore o ljubavi.
Da.
Odnosite na vojnicite kon devojkite se grubi, zato što ne zna da se postavat prema devojka. Но не се сите војници такви, но меѓутоа повеќето од нив се сурови и груби. Thank you.
film koji mi se čini da iskače iz svega toga, to je Splav Meduze. Negde je on drugačiji i čini mi se da kad kažu Karpo Godina, oni koji ništa ne znaju o filmu mogu da ga povežu sa Splavom Meduze. Taj Splav Meduze kao da je drugačiji od ostalih. Nije on politički u tom smislu u kom je bio, nije ništa što bi kao moglo da bude opasno. S druge strane, on kroz metaforu strašno mnogo govori.
Pa tu je ogroman doprinos Branka da je to tako bilo, a ja sam tu ušao normalno sa svojom estetikom, sa svojom režijom, sa svojim pogledom na tu stvar kako da se uobliči.
Koliko vidiš taj film drugačiji od ostalih? Ili ga to mi vidimo odavde?
Ne, ja mislim da je pravilno gledanje. Apsolutno je to nekako i meni najdraži film i ima nešto što ni sam ne znam. A pošto mi je prvi igrani film, to kao režisera, to mi je onako i najdraže dete.
On ima nekakvu poetiku, ima metaforu, ima sentimentalnost, ima sve što bi mogla da ima jedna melodrama. A opet nije melodrama.
Ne, pa dali smo naslov da je to komedija za plakanje.
Film sa pucanjem i pevanjem, imali smo i takav
da,
film.
Eto, tako da smo mi već onda znali šta radimo. Tako da.
Mila Kristina, jedva sam saznala tvoju adresu. Kako se život odjednom promenio. Koliko juče sve je bilo moguće. A sad mi svi ljudi izgledaju kao mrtvaci na feder. Vazduh je težak. Čula sam da je Mišić nestao. Kad sam ga poslednji put videla, kazao je: ako sam ja u ovoj zemlji posljednji građanin, onda je i ona za mene posljednja zemlja. Volela bih da se objave pesme što su ostale od pokojnog Alekse. Raspitaj se koliko košta štampanje, poslaću ti dolare. Ja sam srela Holanđanina, plantažera iz Indokine. Posle 5 minuta kazao je: vi ste lepi i čudni. Ja sam bogat i volim kuriozitete. Dakle, i tako sad imam bundu od 100.000 i dijamantsku ogrlicu. Hoćeš i tebi da nađem milionera pa da zajedno živimo u Sajgonu i pušimo opijom. Kad ovo primiš, bit ću na sred okeana. Vrlo sam nesrećna. Ali ko je pa srećan? Pismo uništi. Volite, Lili.
Posle toga radiš film Crveni bugi, to je bilo 2 godine posle Splava Meduze. Taj film, čini mi se, nije dovoljno gledan ovde u Beogradu.
Crveni bugi je film o džezu odmah posle rata, kad je džez bio zabranjivan. Pa, pošto nekako kroz sve nekako svoje filmove igrane se provlači umetnost, pa je tu sada došla na red muzika, recimo. I tu je onda taj jazz grupa iz zvaničnog radija državnog iz Ljubljane morala otići ta grupa po terenu da diže moral u brigadama, onda u kolhozima i tako. I dečki su malo, kao što bi Hrvati rekli, malo su tu stvar uzeli slobodnije, pa su svirali umjesto marševa i ostalih muzika jazz i tu dolazi do velike konflikta i tako se cijela stvar onako na klackalici ide do kraja, dok se ne završi sa jednim tragičnim krajem. Ja sam Karpo godina.
Branko nekako bio involviran u rad na tom filmu?
Ne, tu sam apsolutno, ne znam ni šta je Branko onda radio, nismo imali nikakav kontakt. To je bio jedan period kad sam otišao u Sloveniju i slučajno dobio taj film.
Pogled na filmove koji si radio, kad ih sad gledaš ponovo sa nekakvom vremenskom distancom, kako danas vidiš te filmove?
Pa prije svega interesantno je da filmski izraz i tempo filma su sada nekako drukčiji, pa ti možda malo zasmeta, ali...
Misliš, sporiji nego što su bili. Mnogo sporiji su nego što je sada.
Da, jer filmski izraz i montaža i sve te stvari su išle u neku, znamo zbog čega, u taj neki galop. Ti moji filmovi imaju svi nekako
traju,
ali recimo kod ova dva mi malo smeta, zadnja dva, kod Meduze nikako. Meduza nekako, mislim, to što smo i rekli, da ona stoji kakva je, to njoj onako odgovara. Ja mislim da zato je on nekako, i kad god ga i danas neko pogleda, kaže wow.
E pa to što kaže wow, koliko ti je to otvorilo put recimo za fondove, za filmove? Posle toga si dosta filmova radio, ali negde kažu ko dobije Oscara, posle toga ne dobije ulogu ne znam koliko godina. Da li to važilo i za tebe kad si završio Meduzu?
To je potpuno pogrešno da mi je otvorilo. Otvorili me možda za Crveni bugi, ali to zahvaljujući jednoj osobi, to je bio Bojan Štih, je bio onda direktor i dramaturg na Vibi, i on me voleo onako, i kad sam mu rekao o čemu bi bio film, bio oduševljen, tako da sam slučajno došao do tog filma. Inače, mislim da sam oko 10 do 12 scenarija koje sam predao, nijedan nisam mogao da realizujem. I opet je čudom ovaj Veštački raj, tu se opet pojavio neki direktor, neki mladi, koji je rekao wow Karpo, ovo je sjajno, radit ćemo. Tako da su dva direktora zaslužna, inače kažem da 12 do 13 tekstova mi nije prošlo.
Misli se na Viba film?
Na Viba film se misli, da.
Kad je reč o Veštačkom raju, tu je opet Branko Vučićević radio scenarijo za taj film, i ono što pretpostavljam da ti je bilo vrlo izazovno, to je da radiš film o drugom jednom reditelju, o Fritzu Langu, i o Grossmanu do duše i tako dalje, čoveku koji je vrlo zaslužen za karijeru Fritza Langa iz vremena Prvog svjetskog rata. Kako si prošao kroz taj film, odnosno šta si eventualno od Branka i od Fritza Langa uspeo da pokupiš radeći na tom filmu?
Pa, pošto sam ja imao i profesuru i sve ono, dosta sam proučavao i normalno ovog Grossmana, to je naš prvi filmadžija, i čak smo na akademiji imali u skladištu njegove filmove originale, tako da sam ih pregledao i već davno, tako da sam sa tim bio upoznat, i Langa sam konačno obožavao i proučavao, tako da su mi oba autora, kojih tako možemo nazvati, mislim na Grossmana, bila blizu. I kad smo onda sa Brankom odlučili da krenemo u tu stvar, to je bilo onako uzajemno dopunjavanje, stvarno onako, stvar je glatko išla i tu smo, baš je bilo to jedan divan rad na tekstu.
I imali ste pretpostavljam dosta i para, jer scene su rađene u Americi.
Da, ne, nisu rađene u Americi, svu Ameriku smo napravili ovde.
A je li tako?
Da, ali se ne prepozna, jer smo imali sjajne scenografe i konačno je i Branko taj koji ima zadnju reč u scenografiji, pa tako da tu nije bilo promašaja.
A u Kanu je prošao dobro film, bio je prikazan.
U Kanu je pred 7000 ljudi bila fantastična premijera, i to je, što je interesantno, tako su bili velike naslovi, zadnji jugoslovenski film. I visela je jugoslovenska zastava, posle toga, mislim,
Jugoslavije
više nema, i nema posle tog filma nijednog više filma koji bi nastao u Jugoslaviji, tako da.
Kada si pomenuo scenografiju Branka, u toj scenografiji, čini mi se da ta scenografija ili ono šta može sve da glumi velike gradove, koliko je mogućnost tih scenografija ovde, a da budu nešto drugo, jednostavno kada se radi film? Recimo, hotel u Parizu.
Da, sve se
stan
može.
Stan u Berlinu.
Da, sve se može naći. Recimo, mi smo...
Rekao u da, Americi.
Sad kad budem rekao da je, recimo, onaj kino koji izgleda kao da je u Americi, to je kazino u Portorožu. Kad je taj apartman strahovito bogat sa Merberom i svim što, gde je kao Lang nastanjen sa strane Amerikanaca, da su mu dali ono najbolje što je moguće, to je bio lobby od hotela Piran. Samo tu su onda potrebne neke intervencije, a Branko, koji je ono montažer i za scenografiju, on je normalno imao oko, i zahvaljujući njemu su onda scenografije mogli da naprave to što su napravili, jer im je direktno diktirao šta i gde kako. I
važno je gde kamera onda ide, iz kog ugla snima.
A normalno, to je onda sastavni deo svega toga. I tako da smo i neke scene sjajne koje su ispale, tu van je ona što je Mickey Mouse, i to je opet u Piranu na obali, i tu smo onda te stare automobile dovukli, crnce i tako da je potpuno samo ta scena nažalost ispala, jer se nije uklapala nekako u ritam. I tako ima još puno scena koje bi mogao sad redom da.
Meni je tu zanimljivo da je Željko Ivanek jedan od glumaca, to je glumac koji će kasnije igrati kod Larsa von Triera, i ne znam kako ste do njega došli.
Željko Ivanek, da krenem od kraja, on mi je pisao iz, baš kad je radio sa Trierom, rekao je: Karpo, radim neki neobični film. Čovjek je nešto samo nacrtao neke sobe po podu i mi sad moramo tu unutar toga da glumimo kao da su zidovi, kao da je, ne znam na što će to ličiti, jer strašno interesantan rad, Trier sjajno radi i valjda će nastati nešto zanimljivo. I tu me zamolio da mu slovenačko državljanstvo pomognem, to sam i učinio, tako da je on sada i Slovenac. Upoznao sam ga tako da... Bože mili, U Njorku. Slučajno i onda on zna slovenački, mislim, tako da, tako da smo onda i setio sam se ga, tako da smo ga pozvali i došao je i posle je stvarno napravio, on još danas kotira strašno visoko. Da, onda sam u Stanfordu kad me Levi pozvao sa, baš sa Splavom Meduze,
Pavlo Levi,
jer on poziva onako, i Šike je pozvao i Žilnika, svake godine jedno. Došao je sa svojim ocem čak i bilo je jako onako ugodno druženje još. Ne znam odakle se, mislim da iz New Yorka čak, došao samo na tu projekciju da se sretnemo.
Zu diensten, gnädige Frau.
Ovo pitanje nije za Snežanu, ovo je mačo pitanje. Čuo sam od jednog tvog prijatelja, kad sam mu spomenuo da dolaziš u Beograd, kaže, a Karpo je bio stalno u društvu zgodnih žena. Šta ti žena znači u stvaralaštvu, u životu? Ajde, i u životu. Žena kao pojam, žena kao
pijest. Pa dobro, uvijek smo muškarci takvi, mislim muškarci ti koji se bavimo tim poslom, kao što se ja, treba nam neka muza, tako da sam ja praktično sve moje supruge, četiri su bile, upoznao na filmu, tako da film koji sam radio, to je onako neki mali postotak harema koji se nalazio.
Danas to više nije politički korektno.
Nije politički korektno,
da.
Nije politički korektno ni možda nabrajati nazive tvojih filmova, Put na jug, pa Private War. Šta je to Private?
Rat.
Da, Privatni rat.
Privatni rat je američki film koji je rađen u Istri i na tim prostorima i gde sam ja bio direktor fotografije i to je De Palma radio. A drugi ovaj
Put na jug.
To je bio argentinski film i zato sam ispomenuo malo pre da kad mi otac umro bio sam u Argentini i to smo snimali tamo sa poznatim režiserom, Bože mili. Dobro, uglavnom to snimanje tamo, to je bilo nešto posebno. Uslove koje su nam oni pružili, to mislim da nije mogao ni Hollywood da pruži. Tako da tu sam i imali smo i glumca iz ovih krajeva, Lauševića i Miru Furlan i Jokićeva.
Hoće li biti Benjamina Moskve?
Pa ja danas sam upravo primio jedan mail da moj producent će sad pokušati na televiziji u Ljubljani da tekst, jer je sad bio novi konkurs, tako da se borim dalje i nadam se da ću nekako moći to da realiziram.
U tom filmu ima mnogo događaja u raznim gradovima, ali jako lako je moguće, kako reče i napisao Branko Vučićević, da hotelska soba bude Pariz, da ovo bude ovo, da bude da ne mora se putovati da bi se snimilo ono što se događa, recimo,
autentično.
Dobro, pošto postoji i slovenački scenarija, ja sam neke stvari tu rešio na takav način. Nažalost je Branko pokojni i mislim da bi mi pao zagrlje, jer sam mislim da su to onako potpuno neke novine koje će biti, ako se film realizira, da će biti nešto sjajno novo u ipak, filmskom izrazu.
Da, ipak da mi završimo jednim drugim naslovom, pošto ovaj intervju daješ za radio, radio.doc, da. TV movie. Kaže da je TV
Nije. Nije. To je bio normalno rađen film. A da, televizija sudjelovala. Da, televizija sudjelovala. I kasnije, na 16 je bio sniman. I onda je prebačen na 35. To je režirao tadašnji moj asistent na akademiji, Miran Zupanić, koji je posle napravio dosta još igranih uspešnih filmova. I nema veze sa današnjim radijom, nego se radi o čovjeku koji je film se dešava u današnje vreme. Jedna novinarka dođe do jednog čovjeka i preko njega pokuša doznati neke mračne stvari iz slovenačke istorije, u koje je bilo upletena špionaža i sve ostalo, ali povezano sa radijom.
E pa dobro, hvala ti.
Eto, držimo
palčeve za film Benjamin u Moskvi svakako.
Pa i ja se nadam i nekako ne bih htio da to ispustim.
Dve godine nisi bio u Beogradu, tako?
Tako je, dve godine nisam bio u Beogradu.
Vidiš neke promjene, kako ti se čini?
Madina.
Pa imate puno dizalica tamo u Savu. Ne znam šta to znači. Znam.
Hvala. Grad.
Daj mi jedan češanj zemlje, daj mi jedan režnjić neba, daj mi jednu ženu dobru, koja radi kako treba. Hoću da živim na zemlji i ovoj rano. Mi volimo cigane i oni vole nas. Mi volimo cigane i oni vole nas. Mađare, Slovake, Rumune, Cigane, volimo mi. Karpo, Andrej, Andrla, Peđa, Pata, Beka, Paja, Pera, Neša i Mali Žaka. Zakopala se u zemlju. Istočna zajednica cela.